Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Kan vi være helt sikre på at mer handel av kraft og mer eksport fra Norge kutter klimautslipp?
Når vi eksporterer enten det vannkraft eller vindkraft fra Norge og sørover, så fortrenger vi I de aller fleste tilfeller kullkraft eller gasskraft.
Debatten om mellomlandsforbindelser eller utenlandskabler handler ofte om strømpriser. På Arendalsuka ønsket Agder Energi å løfte debatten slik at den I større grad handler om klimaeffektene, og at kabler gir Norge en mulighet til å ta et større internasjonalt ansvar for å redusere klimautslippene. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt, gründer og administrerende direktør I Enery, energibransjens digitale kanal. Jeg var til stede på Arendalsuka og tok pulsen på debatten.
Energibransjens temapodcast presenteres av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.
Unni Farstveit direktør for samfunnskontakt I Agder Energi. Vi spør henne da, om ikke økt eksport og import av kraft bare bidrar til økte strømpriser.
EU har jo et mål om å øke fornybarandelen og få ned CO2-utslippene. Da har Norge en unik mulighet til å bidra. Og det har vi gjennom vannkraften vår, som har den unike egenskapen at den fleksibel. Vi kan lagre vann I dammene, så kan vi produsere strøm når det etterspørsel etter det. Så dersom vi bygger kabler og eksporterer og importerer strøm mellom Norge og kontinentet, så kan vi være med og bidra til at fornybarandelen øker I EU og at CO2-utslippene reduseres. Dette bidrar jo til økt verdiskapning for nasjonen Norge. Blant annet fordi det det offentlige som eier vannkraften I Norge. Så pengene går jo overskuddet, verdiskapningen går jo direkte tilbake til de som til kommuner og vi som bor I dette landet. Analyser viser at man kan få en prisøkning på 1-2 øre per kilowattime.
Unni Farstveit får støtte av olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.
Jeg vil bare slå fast at de utenlandsforbindelsene vi har, det har kjent denne nasjonen godt. Jeg tror alle kan være enige om at det lurt å ha en skøyteledning for å være sikker på at du har strøm hele tiden når du har behov for det. Det sørger blant annet utenlandskablene for. Og så tenker jeg at det å selge det vi har for masse av, som vi I all hovedsak har I normale år I forhold til kraftproduksjon I Norge, det egentlig det vi har bygd våres velstand på I dette landet. Jeg kommer fra en landsdel der at vi selger ganske betydelig mengder tonn med fisk. Vi spiser masse fisk selv, vi har rik tilgang på fisken. Men det jo det at vi har selt det vi ikke spiser selv, som gjør at vi har arbeidsplasser, verdiskapning, akkurat det samme som den strømmen vi ikke bruker selv, det faktisk klokt at vi får omsett og får betalt for.
Men hva hadde skjedd dersom vi ikke hadde hatt en eneste kabel til utlandet? Jeg spør Unni Farstveit.
Hadde vi ikke hatt kabler til utlandet, så hadde prisene på vinteren, blant annet når vi trenger strømmen mest, vært mange ganger dyrere.
Torjus F. Bolkesjø professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. På Arendalsuka presenterte han et studie der de har sett på ulike scenarier med tanke på norsk deltakelse I dekarboniseringen av det europeiske kraftmarkedet.
Det et sånn null-alternativ hvor vi tenker oss at Norge sier stopp, både I kabelutbygging mot utlandet og I ny vindkraftutbygging. Og så har vi sett på hva konsekvensene da for ulike aktører I Norge av et sånt scenarie. Og det vi ser da, det vel at vi tror kvoteprisen I Europa fortsatt vil stige noe, og det vil bety at kraftprisen I Norge også vil stige svagt, men Norge vil ikke da bidra I noe større grad enn I dag I dekarboniseringen av Europa da. Så det et sånn nullalternativ som vi kaller det da. Så har vi har jo to aspekter som sentrale I den norske energipolitikken I dag, og det jo vindkraft. Hvor mye skal vi bygge ut mer vindkraft, og I så fall hvor mye? Og så det kabler. Skal vi bygge flere utenlandskabler, og I så fall hvor mange da? Så vi har Vi har liksom analysert effekten av de to isolert først, og hvis vi begynner med vindkraften, så er det klart at hvis vi bygger mer vindkraft, så vil det påvirke kraftmarkedet på den måten at vi får mer produksjon og lavere priser. Så det er jo et gode sånn sett for industrien og for husholdningene. Mens det betyr jo at den eksisterende vannkraften den får lavere inntekter fordi at kraftprisen synker. Og så har vi jo selvsagt konsekvensene vindkraftanlegg har på naturverdier og så videre, som også er en del av bildet som vi må ha med. Så det kan vi jo kalle da scenario nummer en, og så har vi det andre scenariet som da at vi ikke bygger mer vind, det mye vindkraftmotstand I Norge, men at vi bygger mer utenlandskabler likevel. Effekten av det vil være at kraftprisen I Norge stiger noe, ikke veldig mye, men kanskje et par øre per kabel vi bygger I et normalår. Og så det sånn at hvis det et tørrår, så vil jo kraftprisene gå ned, og et våtår, så vil kanskje kraftprisøkningen være noe større, da, men sånn I gjennomsnitt kanskje et par øre vel et sånn røft anslag. Det vi ser ved økt kabelutbygging, det jo at den regulerbare vannkraften sin fleksibilitet, den har stor verdi ute I Europa etter hvert som de bygger mer sol- og vindkraft. Og det betyr at vi kan bruke den regulerbare vannkraften som en støtdemper I Europa og få godt betalt for det. Så vannkraftprodusentenes inntekter når vi bygger nye kabler, den øker mer enn det den gjennomsnittlige kraftprisen øker. Slik at det produsentenes inntekter fra en ny kabel, de I de fleste scenarier vi kjører, høyere enn konsumentenes kostnader for å skaffe sin elektrisitet. Da. Så det liksom et sentralt poeng at vi totalt sett for Norge så de kablene lønnsomme. Ikke bare isolert investeringen I kabel, men også for de vi får utnyttet av den regulerbare vannkraften vår. Og da det jo et spørsmål da, om vi kunne finne måter å fordele den økte inntekten på, sånn at man møtte mindre motstand mot de kablene. For det jo, vannkraften jo I stor grad også offentlig eid, så det jo inntekter som I stor grad kommer de offentlige til gode. Så har vi da siste alternativet, hvor vi kombinerer både mer vindkraft og mer kraftkabler, og det jo det mest ekspansive scenariet, hvor vi I størst grad utnytter norske fornybare ressurser til å dekarbonisere Europa. Men hvor vi har da en ulempe med at det bygges ned en del norsk natur med vindkraft. Så der det en avveining som man må gjøre. Når det gjelder priseffekten av det, så det jo kablene, nye kabler som virker som en prisøkende effekt. Og så det ny vindkraft som virker som en prisdempende effekt. Så det kommer an på om prisen går opp eller ned I et sånt scenario. Det kommer an på forholdet mellom nye kabler og ny vindkraft da.
Katrine Fog, Head of Corporate Strategy and Analysis I industribedriften Hydro, deltok også på Agder Energi sitt arrangement på Arendalsuka. I paneldebatten diskuterte de blant annet hvilke konsekvenser flere mellomlandsforbindelser vil ha for norsk industri.
Det vi vil være bekymret for jo en fullstendig stopp I utviklingen av norske kraftressurser, mens man da ville dra opp betydelig kapasiteten I at vi går fra utvikling til ren eksport, det vil selvfølgelig være på sikt være kompliserende for vår og negativt for vår utvikling.
Både Alcoa og Hydro kjøper vindkraft fremfor vannkraft. Hvorfor gjør dere det?
Som industribedrifter, og det regner med dekkende for hvordan Alcoa tenker også, så det jo først og fremst viktig for oss å ha langsiktige kontrakter. Så vi ikke på kraftbørsen og kjøper kraft fra time til time eller uke til uke. Når vi investerer I anlegg, og når vi investerer I oppgradering og modernisering av anlegg, så tenker vi 10, 15, 20, 30 år fremover I tid, og det vi nødt til å gjøre. I utbyggingen av vindkraft I Norge, så har du på en måte fått en ny aktørgruppe inn I det norske kraftsystemet, som interessert I å selge sin kraft på lange kontrakter og sikre sin inntekt på langere og sin avkastning på lang sikt. Og sånn sett så har man altså funnet en god match mellom industrien som trenger en langsiktig forutsigbarhet på sin kraftkostnad og utbyggere av eller eiere av vind da, som trenger en langsiktig forutsigbarhet på sin avkastning. Så der har du funnet en god match.
Energibransjens temapodcast presenteres av Agder Energi.
Theodor Bru talsperson for Grønn Ungdom. Vi spør han om han forstår bekymringen for at flere mellomlandsforbindelser vil øke strømprisene.
Når ting koster mer, så kan det være frustrerende, men jeg ikke spesielt bekymret for den prislappen som vanlige forbrukere får på det her. Det snakk om noen kroner ekstra I året, og det kan liksom, den usosiale effekten ved det da, som en av mange kostnader folk har I livet sitt, det kan veies opp med god sosial politikk på andre ting. Men det klart det en viss bekymring I bildet når det gjelder industrien, som avhengig av billig kraft.
Men I spørsmålet om billig eller mindre billig kraft for industrien, eller det å gjøre et bidrag for klima, Theodor Bru klar I sin tale.
Hva viktigst, å ha en proteksjonistisk industripolitikk og passe på vår egen industri liksom, med jernhånd, eller å faktisk bidra til klimaomstilling, helt nødvendig klimaomstilling I Europa, og bygge kraftkabler og koble oss på det. Ja, da velger jeg det siste.
Fagforbundet Energiindustri organiserer mange arbeidere I Hydro. Fagforbundet ikke like begeistret for flere mellomlandsforbindelser som det Theodor Bru Vi spør Katrine Fog hva dette skyldes.
Hvis du får en sterk økning av kraftkabler mellom Norge og andre markeder, så vil du kunne få, du vil få høyere priser. Så kanskje vi I Industri og Energi uenige om hvor stor de prisøkningene blir. Du vil få svingninger, du vil få betydelig mer usikkerhet I systemet, og industrielle aktører liker ikke usikkerhet. Usikkerhet alltid negativt for investeringer, og sånn sett også for du øker usikkerheten rundt arbeidsplasser, du kan øke usikkerheten rundt arbeidsplasser I denne typen industri I Norge, og det klart at det vil både altså, våre fagforeninger, våre ansatte på alle nivåer være bekymret for og være opptatt av.
Så spør vi olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om han forstår motstanden fra fagforbundet.
Det må du nesten spørre de om, men jeg registrerer jo at det ulike meninger om dette. Det jeg oppfatter alle opptatt av, det jo at vi tar vare på det konkurransefortrinnet det med vannkraften. Det mener vi gjør. Det arvesølvet. Vi har en viktig arv å ta vare på. Det gjør vi. Og det skal også gi oss konkurransefortrinn i fremtiden, selvfølgelig.
Hydro et globalt industrikonsern. Katrine Fog forklarer at vi I Norge bør ta inn over oss at den norske energipolitikken I stor grad legges I Brussel.
Jeg tror det viktig at vi forstår at mye av, altså, en del av systemene, for eksempel balansetjenester, prising, altså CO2, ETS-systemet for eksempel, europeiske ordninger, og de får en innvirken på den norske kraftprisen. Og det tror jeg det viktig at vi tenker gjennom når vi debatterer på den måten som vi gjør, at det ikke sånn at vi kan stå her og bestemme alt som skal påvirke hverken kraftprodusentene eller kraftforbrukerne. Mye av de rammebetingelsene legges andre steder, og da det viktig at norske myndigheter, norsk industri, norske kraftprodusenter også til stede I Brussel og skjønner virkningene av den debatten som pågår der, nettopp fordi at Norge fra naturens side litt sånn annerledes bygd enn store deler av Europa.
EU har som mål å redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030. Anders Bjartnes ansvarlig redaktør I nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner.
Tror du det mulig innen 2030 å oppnå store resultater når det gjelder å dekarbonisere energimiksen I Europa?
Ja, det tror jeg mulig. Og det vi ser jo, det skjer nå I flere land. Altså vi ser Storbritannia som har fått veldig mye, en kombinasjon av fornybar energi og gasserstatning for kull, har gjort veldig store framskritt I løpet av noen få år. Vi ser det også I andre land at kombinasjonen da av fornybar energi og overgang fra kull til gass gjør vei I vellinga. Så jeg ganske trygg på det at I løpet av en 10-15 års tid så det ikke mye CO2 igjen I kraftproduksjon i hvert fall I Vesteuropa.
Hva tenker så Katrine Fog I Hydro om dette?
Vi snakker om den debatten som vi hadde her nå nettopp om krafteksport eller kraftutveksling, så undervurderer vi kanskje utfordringen av elektrifisering av energisystemet. Det er ikke bare kraft vi snakker om, det hele energisystemet. Så det en formidabel oppgave hvor norske løsninger vil ha sin plass, andre løsninger vil ha være komplementære til det, men vi kan jo ikke tro det mulig.
Så tilbake til professor Torjus F. Bolkersjø, som har forsket på effekten av mellomlandsforbindelser.
Kan vi være helt sikre på at mer handel av kraft og mer eksport fra Norge kutter klimautslipp?
Når vi eksporterer enten det vannkraft eller vindkraft fra Norge og sørover, så fortrenger vi i de aller fleste tilfeller kullkraft eller gasskraft i Europa. Og så sånn sett så går utslippene ned. Vi ser jo også det at etter hvert som det bygges mer vindkraft som har lave, variable produksjonskostnader, så fortrenges gassen og kullet og antall driftstimer. Da. Det er litt sentralt. Altså utnyttelsen av gass- og kullkraftkapasiteten, den går ned, og dermed så minker også lønnsomheten. Så mer fornybart og mer kabler fra fornybare Norge og sørover, det er positivt for klimagassutslippene.
I 1960 ble det for første gang eksportert elektrisk kraft via en høyspent kraftlinje mellom Norge og Sverige. I 1977 ble det lagt inn en høyspent sjøkabel mellom Norge og Danmark. Norge har totalt 17 strømforbindelser til utlandet. Vi er en integrert del av det norske strømnettet og har i dag strømkabler til Sverige, Danmark, Nederland, Finland samt en til Russland. Det bygges også en strømkabel til Tyskland og en til England. I tillegg er en strømkabel til Skottland under søknadsbehandling. Det er dyrt å bygge mellomlandsforbindelser. Vi spør Unni Farseid om hvorfor vi ikke bare kan ta et pust i bakken og la våre naboland ta kostnaden med å bygge flere kabler.
Norge er en del av et nordisk marked. Allerede i dag så henger vi sammen med Sverige og Danmark. Det er flere kabler som gjør at balansen og kraften utveksles mellom Norden. Så det er et nordisk kraftmarked. Prisen settes på det nordiske kraftmarkedet. Dersom vi ikke bygger for eksempel flere kabler til kontinentet eller til Storbritannia, så kan danskene gjøre det, eller svenskene kan gjøre det. Og da går vår vannkraft allerede til Sverige og Danmark, til såkalte transittland. Og så er det jo de som sitter igjen med verdiskapninger på den norske vannkraften, som jo er fleksibel. For når vinden ikke blåser i Danmark, så kan de importere norsk vannkraft og selge den videre til enten Storbritannia, som de har tenkt å gjøre, eller til kontinentet for øvrig.
Nå har vi pratet mye om import og eksport av strøm. La oss avslutte med å se litt på hva som skjer her hjemme i Norge. Bransjeorganisasjonen Energi Norge har som mål at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Hvordan ligger Kristiansand an i dette grønne kappløpet?
Kristiansand kommune har vi kartlagt har nærmere 70% elektrifiseringsgrad, og resten av landet har 47%. Så det er et stykke igjen, og vi vet jo at det er hovedsakelig transportsektoren som må elektrifiseres, men transportsektoren er jo så mangt. Vi har jo kommet godt i gang på personbilsiden, men vi må i gang med varebil, vi må fortsette på ferietrafikk, og ikke minst på flytrafikk. Så der er det et stort potensial, men jeg vil også trekke frem at det er jo en unik mulighet for Norge å utvikle ny teknologi som gjør at vi kan ikke bare importere elbiler som vi tar i bruk, men kanskje vi kan komme opp med en ny industri og ny verdiskapning, nye spennende arbeidsplasser i Norge. Fylkeskommunene på Agder har en ambisjon om at vi skal være den første fullelektriske regionen i verden, og at vi skal bli et utstillingsvindu. Og det krever nytenkning og innovasjon og utvikling.
Så er det jo fint med ambisjoner, men litt mer konkret, hvordan skal dere få dette til?
Det må samarbeid til. Det må samarbeid på tvers. Når kompetansemiljøet på tvers av sektorer og bransjer møtes, for eksempel så har vi god erfaring med å samarbeide med Microsoft. Vi er et fornybar kraftselskap, så samarbeider vi med en stor teknologiaktør. Sammen så utvikler vi nye løsninger som bidrar til å elektrifisere, og det bidrar til oss å komme opp med løsninger som ligger litt lenger frem i tid. For vi skal utvikle et nytt fremtidig kraftsystem, og det krever nytenkning. Veien å gå er å samarbeide på tvers. Så vi har tatt initiativ til å invitere andre aktører på Sørlandet til å samarbeide med oss, utvikle piloter, teste og se om vi kan dra nytte av det. Og nå har vi en veldig god dialog med Kristiansand kommune og havna I Kristiansand. Tenk om havna I Kristiansand kunne bli den første helelektriske havna I verden. Det hadde virkelig vært en ønskedrøm fra vår side.
Energibransjens temapodcast presenteres av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.